محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعنه عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتناحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي يقول اسقي حديقة فلان لاسمك وما تصنع فيها؟ فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد بها فيها ثلثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللہ رب العزت کرے نیکی ڈھکلی یا وڈلی پلوں جنا صدقہ وڈلو داؤ ڈھکلو دو اللہ کرے کا پلونا تھا دونوں چیزوں پلونا تھا ایک چیز جو بنتے تھے خلوص رہوں کا اخلاص رہوں کا اللہ کی رضا سب رہوں اور دوسرے اگر صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہو ترین حلال یعنی پاکیزہ طیب مال رہوں گا غلط ناجائز دھوکہ فریب سے حاصل کر لی چیز بلڈی سے بلڈی بے قیمت اللہ کرے کا حقیقت درو یعنی دھکلی چیز ایسے دھکلی چیز آپ جگہ کو تیزی کا زیادہ وقت رہنا ہے معمولی چیز لیکن مانسب تو خلوص ہے یعنی چیز صحیح ہے کاغذ جی اللہ کی واٹر دیتا اللہ راضی کو چاہ سکو تیسری دھکلی چیز نہیں आमच्याकडे ढाकली अल्लाकडे वळली ती ढाकली रावचे बावजूद अल्लाह तले ते परवरिश करता तर का वाढवता एटले वाढवता के ढाकली चीज राई का पहाड करता अल्लाह तला अल्लाह ती तिकडे एक मिसाल लिंगा अल्लाचे नवी सावन संदेह होते अरे त्या राजी पनवल्लाचे रसूल असलम के कोणी माणूस एक खाजूर खाजुराचे बराबर या खाजुराची का किंमत आहे ढाकली चीज ना اکل خضر تو صدقہ کردہ من قسم طیب طیب قسم رہا کمائے حلال رہا چیز صحیح رہا حرام اچھی چیز آنا نہیں کونہ ٹوپی گھٹے لی کونہ بڑھول لی کونہ دھوکہ دے لی تیجی چیزیں جو کونتے صدقہ کرتا خیرات کرتا نیکے کام کرتا دن انسان تا اللہ نے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّب اللہ تعالیٰ سوائے طیب یعنی پاکیزہ سے کون تو چیز قبول کس کرنا مانتا کرے بڑے نہ ہوتا تھا کہ کہلو ہیں کہلو ہیں کہلو فلانے فلانے جمع کرتا بڑے مانو زبردست رکھتا تھا اللہ کڑے پھوٹی کوڑی کے برابر نہ پھوٹی کوڑی اللہ تعالیٰ جو کون سکہ ہے اللہ تعالیٰ سکہ اللہ کڑے تجھے کو قیمت ولا یقبل اللہ الا الطیب اللہ قبول کا کرتا صرف پاک حلال چیزوں ٹکٹ قبول کرتا
تنی اللہ تا ذرہ سی چیز اللہ چی وڑے چلو دیو زیادہ نے پھر ہجن جکون دے جے ہمیں ہم چڑے کائن ہے اللہ دلان دلان سے ہو جکون دا ہم چی جیبے پر جملہ رہتا سوگا مانتا جے کام اللہ جلی مانتا جے کام اللہ تم کا جے کائن دلاتے اللہ ہم کا جے کائن دلاتے کائن تیر کا عشقہ نہیں ہے کائناتوں نے عشق کون تو انسان وڑے کہ اللہ تعالیٰ کائن دینا تو وڑے کنجو چیزز نہیں اللہ تعالیٰ بلی نہ ذرا ہم کو دلا دے جے کا ہم کا ذرا دلاتے تیب تے ذرا سی دوں سکے نا تو یہ خاص ذرا کی مثال ابھی وہ لوگ بھاڑو کنا دوں سکے نا کنا دعوت کر سکے نا ترین معمولی دھکلی چیز کہیں تو انعام دوں سکتا صدقہ کر سکتا کونہ نے دھکلی چیز نیکی کر سکتا ترین فرماتا اللہ تعالیٰ کی دھکلی چیزیں کیا کرتا ایک خزرا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتین اپنے عضوے ہاتین قبول کرتا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا آنی ٹیکا واڑوتا ترقی ترقی دیتا کہ کونا سبب اللہ کہیں ضرورت نہیں اللہ بے نیاز جے کون صدقہ کہلاتے انسان یا جن ٹیکا ضرورت ہے جی جے کہ ہمیں نیکی کرتا ہم سے سب کو دوسرا جو کہنا من عمل صالحان فلی نفسی تو جو نیک عمل کرتا رہے تو اپنی ذات سب کرتا دوسرا سب کہیں کرنا دوسرا اللہ سب نہیں کر دوسرا سب کو اپنے سب انسان تھا علی صاحبہ تے صدقہ دلے مانسا سبب تی چیز اللہ تعالیٰ واڑ ہوتا ترقی دیتا دیکھا جو کون جیسے اتنی ترقی دیتا اسی ترقی دیتا اسی پرورش کرتا دے جی مثال جہاں ایک مانوس پر ایک جانور رہتا گائے ایسے بکری ایسے دیکھا پیل کٹلا ایک کٹی رعایت کرتا جو مالک کٹی پرورش کرتا کٹلو جو کون دیتے خیال دھر ہوتا آہستہ 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 تھی دیکھا واڑوں کو نمبر وڈو کرتا کٹو خیال دھر ہوتا ایک مثال بول پہنچا سب اللہ کو شکست جو کون دے سے અને અમી દિલ્લે સદકા અમી દિલ્લે ખૈરાત ધકલી છે મામૂલી છે કોનાથી મામૂલી નેકી ગયેલા અલ્લાહ તારા ટકા જોન દેહી એને કોણ કબૂલ કરતા ટકા એટલો ઓળો કરતા જીસી કે મિસ્ટર જબલ એક ઓળો ઘોડો છે એ ખાદુરે ઘોડા દૂર આવું બોલા મિસાલ કે તરફ મતલબ કા ધકલી ચીજ અલ્લાહ તાલા ભલી વલ્લી કરતા ટકા ફોન છે કેમ તો અલ્લાહ તાલા સામે હાજર લાલા અમ આમચે ડોલા સામે તો અમી કા કરે એક ચીજ મામૂલી ચીજ پولیس نے کونا سے کہیں ایک نیکی کہہ لے معمولی نیکی کہہ لے وقتہ پر کون سے کام پڑ لے اب دیکھ پھیلاتا ہوں نا ابھی ہم کی دوسری عبادت پر ہم کی نظر رہتی لیکن یہ دھکلی چیز پر نظر نہ کہ ہم سے گلام کی دھکلی چیز نظر رہتی کہ تھی دھکلی نہ کہ بلی بلی جل سے تھی مغفرت تو ذریعہ ڈالا معافی تو ذریعہ ڈالا تو باقی سب چیز بلی بلی ایسے دیں گا کہ تک دنیا کی خرابی ایسے لیکن دھکلی چیز کہیں خرابی نہ ایک دم خالص اللہ سے بہت اللہ تعالیٰ پار کر متفق علیہ روایت تا سب امی کون تو دکلی سے دکلی نہیں کی کرتے آپ سے اتنے پیچھے ہٹو نہیں جائے ہم تھوڑا زیادہ کہیں دیو نہ ذرا سے ایسے بسم اللہ کرو سے آج جو کون دیکھے ذرا سے پہنچو یہ کون رہ سکتا کہ تو کون وقت ہم تکڑے نہ رہ سکتا نا آج ہم چاہتا کہاں ایسے تین ٹیکا ہمیں جو کہ وڈے انتظار کرا لے زیادہ سلامت جلان سے اور اس کو کون وقت ہو سکتا ہے کہ ذرا سی اصلی ٹیکو ختم دے لے ٹیمو کا کر دے لے پیسوں سے دے لے تاثب معمولی سے معمولی نیکی کو چاہ تو ہمیں دیر کرنا چاہیے تاخیر کرنا چاہیے جے کہاں جاتا کہہ لے اللہ سے انی سر لے دوسری حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا راوی تھے کہ ایک مانو ایک رانا چمہدو ہو تو سنگلا زمین ہے واٹ گوڈ ہے کہ کنی چیزوں کہیں دکھے نا یہ بادل جو کون رہے مڑی تو ایک آواز کا کانا تو ہوتا ایک بادل دکھ لو ان تو پاؤ جو کون رہے مڑی تو پانی پڑتا کہ پنجا تن جو کون رہے مڑی تو ایک آواز دیتا یہ پانی جو کہتے فلانا ایک ناؤ گرن فلانے مانسا چی گادا بورن جو کون رہے سیراب کر کسی کسی واقعات زیادہ دنیا بھی تک مطلب تو خلوص رہوں کر اللہ تعالیٰ راضی کر دے جذبہ رہوں کر جتنے اخلاص حرض ہو تیسرے اللہ تعالیٰ نوازی جائے ایک مانو ہوتے وٹے ایک موڑ اوپر دکھ لی پاؤس پڑتا تو موڑی اتنا آواز دیتا ہے کا تو آواز ہے وہ مانو آئے کرتا کہ فلانو مانو ناؤں گھنے ساتھا تھی موڑی تلا آواز کہ جو کہنے تیجے باغار تھے جو کہ تیجے تکا ہوں میں پانی پاوت کر سہرا کروں تھا پانی پڑ لے پانی پڑھنے جو کہنے ایک نالا پہ جمع دلے ایک تھی ایک تھاو پہ جمع دلے ان تو پانی جو کہنے وہاں شروع لے نالی بدا بتے بتے ناؤں آئے کلا تھے صاف آئے کلا تھے تے پاٹی صاحب بتاؤ میں پانی کھیوتا پڑ جاؤں પાણી ખેવતા પલ્યા પોતે હોતે જોકે એક માન જોકે કેટલીક રાત ગાડી દરમિયાન એટલે કેવો ના તે પાણી જોકે સીધા રાસ્તા કરતા એક માન જોકે આપણે આધાર જોકે ખોટરો ગંધ જોકે કરતા વડે તે પાણી સીધા ચીના ગયેલ એટલા થાજ્યું ચાલે તો પૃથ્વી નાવ કાવા તે કા પૂછતા તો આપણે નાવ કે કા પૂછતા હા ફલાની નાવ તુજે આપણે ફલાની નાવ તો નાવ સાંગલ લે અને મોડી તર એકલે નાવ જોઈને બરાબર ભલે પૂછતા તું આપણે નામ ક્યાં કાપો ચલો કાંઈ ના આપણ જોકે તે પ્લાનેટ હવા પર હતો મોડ ચીગા હતી તે મોડી તલા આપણે એક અવાજ આયકલો કા આયકલો તુજે નામ આયકલો તે મોડી તલા અવાજ આયકલો તુજે નામ નહીં ચાલતા મેં પાણી તુજે બાગાત કરું પાવત કરું ચીગા વહા શરાબ કરું આખે તું કા અમલ કરતા તો કોઈ જોગાને મજબૂર ગયો કદે તો પૂછલા તે આખે સાઉ કર પડે તો અલ્લાહ સબ કરતો હતો ખૈરા સદકાત દુકાને આપણે બાગાજી પેદાવાર દુકાને તેમતે સદકા કરતો હતો તો પૂછલામાં એટલે સાંભળો કા સાંભળતા કે મોડી જોગને પેદાવાર જતા એ પેદાવાર વિતર મને તીન હિસ્સા કરતા કેટલા હિસ્સે તીન હિસ્સે તે તો એક હિસ્સા અલ્લાહ સબ સદકા કરતા તીના તો એક વાટો એક વાટો આપણી આપણી જરૂરિયાત છે ઘરવાલાજી મિલી જવાની જરૂરત હોય ધરાવતા અને એક જોગન દે અને હેજ ગાદા હિ જમીન પર હાલતા એટલે જારી રહો પેદાવાર જતા રહો તેસો કા ઓળખો પડે સદકા ખૈરાતી ફજીલત દુનિયા નમાજ હતા અલ્લાહ આપણે કબૂલ થયેલે દુનિયા તમે કરામત જાહેર થયેલી અલ્લાહ તો તેજી અઝમત જાહેર કરતી હતી કરામત જાહેર કરતી હતી તે માનતા પડે એ ખેડો હો એ બરકત કેજી તે માનતાજી ને તે માનતાજી ખુલુસ થી અને આપણે માલા ભીતર સુલુસ માલ એક બટા તીન વન થર્ડ જુકમ દે છે અલ્લાહથી વાટે કા ઝાલા કોણ કેટલી પેદાવાર દો બી કન્ફ્યુઝી કરે એટલે અહીં કાઢો દેલો એક ચાર માનતા માવો એટલે માનતા દેલો અને તેમાં બાકી જુકમ દે આપણે ઇસ્તેમાલ તે નહીં બલકે પૂરા તીન હિસ્સે કોઈ એક હિસ્સા અલ્લાહથી વાટે એક તિહાઈ હિસ્સા અગર માનો કોઈ કરતા તો જીવને ભલી વળી ફજીલત એ ચીજ بلی بلی فضے آخرت یہ نجات سو بہترین ذریعہ صدقان خیرات اتا کو ہوتا اللہ کے بندے اپنے مالا تو چوتھا ہی حصہ چارہ تلے ایک حصہ یا تین حصہ یا جگن دے سے دسواں حصہ یا بیسواں حصہ کہیں تر کہیں حصہ ایک پرسنٹیج مقرر کرتا آنے جگن دے سے کہ معمول تو فضے ایک معمول آنگڑی بیپار زیادہ سگلے جسا علامہ یا مہانہ جگن دے بیپار زیادہ અંદાજ કરતા એ મુખર કરતા હતો એટલે ફીસદ જુગો નહીં મકા અલ્લાજી વાટ એક હજાર રૂપિયા ચાલી છે એક હજાર વેપાર ચાલા એસે કાઢું બગી દઉં એસે મોજું નથી અલ્લાજી ફી સભી લીલા એક લાખ રૂપિયા ચાલી છે દસ હજાર કાઢું બગી દરો કેટલે ચાલે 10% ચાલે ભલે ક્યાં ચાલે લેકિન 10% જુગો તે છે આમથી દુનિયાને આખરેથી તરફ દરિયા ચાલે એ માણું મુલાઝમત કરતા નોકરી કરતા માતા પગાર મિલો પગાર મિલા પૂરા આપણે કામમાં ઇસ્તેમાલ કરજો ને એ કામ એ બગી ધરો છે એક હિસ્સા એક 5% 10% 2% 1% જેટલા અમે ધરું શકતા આપણી જરૂરિયાત અમે ધરો છો જેવું છે અલ્લાથી વાળ તે એ બગી ધરો છે આપણે સામે વખતી તરફ ફોરન મસરત સામે રહો નાતું રહો બાદ તમારા પર જેવું છે જરૂરતમંદ સામે રહેતા તે તો અમે દેતા બાદ તમારા પર આમચેકડે જરૂરમંદ સામે હતા અમદેવડે કંઈ રહે બનજે ઇસલે મોકા પર જોગન દે એક ચીજ અમે હંમેશા એક બગી કરીને ધરોલે અમે સરકાર અલગ કામ ધરોલે અસલે તમારે કામ ધરોલે કોણ તો તમારા કામ પડતા નાતરે તમારા કામ પડતા તેમાં કોઈ જરૂરતમંદ આવેલા એ તો અમે એમ ના બોલશું કંઈ વાત નહીં કાઢ લે દેલે તો પીસ બિલ્લા એક મત અલગ કરું કદા નહીં એ સમય ખેલા ધરવા આપણી કમાઈ ધકલી જાઓ ઓળી જાઓ ફી સભી લીલા કદે અલ્લાહ અલ્લાહ સબો તેમાં એ રકમ જે આપણે રિશ્તેદારાચી જોડે તો ઇસ્લામમાં શકતા કોણાને પરના દેવું શકતા નિઝતી દેવું શકતા કોણતો કામા દેવું શકતા ફી સભીલા વલ્લામાં તો સદકા તો જકાત નહીં થી જકાત સબો ચૂકવાની શરાઈ દે છે જકાત સહીદ માનતા દેવું શકે નહીં જકાત નિઝતી લાવ શકે નહીં જકાત મદેસા લાવ શકે નહીં જરૂરતમંદ જગતની માનતાની લિસ્ટ અલ્લાહ તલા સાંભળા દે انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمالك تین لسٹے بھی تھے لاؤ کا دوسرا دیو سکے نا زکات کا معاملہ باقی زکات کے علاوہ صدقات خیرات سب وہ سب ہے جی سمال دیو سب لیکن یہ کتا تھے ہم کے ہاتھ کہاں رہا ہاتھ کتا رہتے لے ہم کے ہاتھ اہل تو ماں ہم ایک رقم کرو ارے بکی دھروں کا کہ اللہ جی واٹے سب اللہ تعالیٰ موقع کو تم کو توفیق عمل نصیب کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.